Тетяна Серга, психолог. Доброго ранку. Але ми будемо говорити не про відставку уряду, бо коли кажеш психолог, можливо, частина слухачів подумали, і от ми зараз проаналізуємо відставку уряду. Насправді, ця тема ще триватиме протягом дня на громадському раді, але ми поговоримо про дещо інше, тому що з огляду на наш час, там 7:29-43 секунди на годиннику, частина з наших слухачів уже почали збирати, мабуть, своїх дітей кудись, хто в школу, хто в садочок. І, очевидно, в такий час одразу думаєш, там, куди вони йдуть. Ми поговоримо про ранній розвиток дитини. Підозрюємо, що хтось, можливо, навіть двохрічних або однорічних дітей зараз кудись збирає. Тому питання перше буде таке загальне. Як ви загалом ставитеся до того, щоб з такого малесенького віку дитину розвивати, і як її потрібно розвивати правильно?
Вже з року починаючи.
Ну, я знаю, може, 6 місяців. я нещодавно...
Давайте почнемо, з якого віку психологи вважають, щоб можна вже дитину мучити книжками.
Може, ще в животі?
Так, це гарний коментар, в животі. Треба, напевно, розвести деякі критерії, що значить розвивати і навіщо розвивати. Оце дуже важливо розібратись в таких речах. Розвивати потрібно, звичайно, але я думаю, що розвивати треба, прислухаючись до потреб дитини, до її інтересів, до того, що їй цікаво, і до її реакцій на те, що з нею проробляють батьки, доки вона ще не зовсім свідома і не може сама вибирати. Тому треба відштовхуватись від питання «навіщо?». І це дуже важливо, тому що якщо це потрібно для того, щоб на цій дитячому майданчику було про що поговорити з мамочками, це один варіант.
А це критерії присутні?
Звичайно, це один з найважливіших критеріїв, Таню, ти розумієш? Інший варіант – це якісь установки, що дитина появляється на світ саме для того, щоб вже починати вчитися гарно, закінчити школу золотою медаллю, а далі красний диплом і так далі. Як це було в династії сімейної історії, наприклад. Да? І тоді дитина взагалі не є фігурою, яка приймає участь у подібних рішеннях. Да? Вона просто є частиною системи, яку підлаштовують...
Сімейної
системи, яку підлаштовують під те, як це історично сложилося.
А оцей династійний момент, він от насправді присутній справді і тисне, і що потім в результаті отримує людина в дорослому віці?
І потім є два сценарії, як мінімум. Перший сценарій – це система подавляє цю нову одиницю, яка появляється в сімейній системі, і все йде як по накатаній процедурі, да? І тоді це така, ну, логічно складена система. Інший варіант – це бунт. В силу якихось різних генетичних вливань, інших родів, якогось там тата, який зарулив в сімейну систему мами або навпаки, і в них це було по-іншому, тобто якесь там змішування цих різних генів, родів, історії і так далі. І тоді може виникнути бунт як форма протесту на те, що от в сімейній системі не подобається дитині. Це десь близько вже там до пубертатного періоду, там, не знаю, 10+. Да, да, 10+. І тоді вже можна наблюдати якісь такі абсолютно радикальні реакції дитини на те, що відбувається і до чого його там запрошують. Ось, це про систему. Ну і далі там також мета, що ми хочемо від того розвитку отримати в результаті. Якщо ми хочемо, щоб дитині було добре, щоб вона була щаслива, що трапляється в 1% із 100, тоді це діалог з дитиною, не обов'язково вербальний. Можна просто його там, не знаю, помістити в якусь там групу дітей.
Це якщо дитина ще
маленька,
так?
Року, да, да, в півтора року його помістити в якусь групу дітей з, там, не знаю, вихователем, нянею і так далі. І з іграшками там якимись, і наблюдати за тим, як він себе там почуває. Йому може
я зараз скажу, чому Тетяна говорить «він», автоматично завжди говориш, тому що у неї син. Я себе на цьому часто
ловлю. Йому 3 роки.
А у Василя дочка. Тому можна сказати і вона.
Я так собі думаю, так. Він рібінок. Так, вона, дитина. Так. Тому, так.
Ну, це може бути будь-хто.
Так, звичайно. І наблюдати за тим, як він себе там почуває. Йому може бути добре, йому може бути дискомфортно, він може сидіти в кутку і там щось собі ковиряти, він може взаємодіяти з дітьми, він може проявляти інтерес, може проситися на ручки до мами і так далі. І це, ну, відповідно, має бути проаналізовано батьками, які його туди повели, і далі приймати рішення по наступним якимось діям. Також ще, секундочку, також ще важливо вид розвитку. Тобто ми ж розуміємо, що ніхто теорію розвитку там дитини, етапи розвитку, формування там, не знаю, мислення не відміняв. Да? Тобто те, що дитина може в рік, ну, це не те, що вона може, наприклад, в 5 років, да? І це важливо, тому що якщо в дитини ще не сформовані причинно-наслідкові зв'язки, то показувати їй кубіки чи якісь кольори там і намагатися, щоб вона це пов'язувала, що оцей кубік синенький, а оцей жовтенький, то це, ну, утопія, тому що, в принципі, не здатна вона ще сприйняти цю інформацію і адекватно на неї відреагувати. І тоді ми починаємо злитися, думати, що наша дитина якась неталановита, нездібна і так далі. І починаємо їй навішувати якісь там послання, негативні ярлики і так далі.
І очевидно, що проблема виховання дітей – одна із основних, напевно, проблем батьківства зараз. І багато говориться про те, що там радянська система нам лишила в спадок не дуже досконалу схему, так, або алгоритми виховання дітей. Тобто ми зараз кажемо, нас виховували всіх як частинку якогось величезної машинерії, і тому це проблема. І зараз ми, батьки, беруть своїх чад за руці і водять на різні гуртки, аби розвивати в них їхні творчі задатки. Хоча дуже часто це є профанацією, напевно, в більшості випадків. І батьки намагаються якісь задовольнити свої втрачені можливості так, у своєму дитинстві. Наскільки це відповідає загалом дійсності і що означає от виховати оцю деталь у механізмі? Ну, Чарлі Чаплін 100 років тому майже зняв, ну, трохи менше фільм цей, пам'ятаєте, де він на конвеєрі працював і крутив там, ну, тобто завдання людини було закручувати одну гайку весь час, і він вже повторював ці рухи, там виходив в магазин, і от у нього смикалися руки. По суті, індустріалізація, вона й створила цю деталь, так, людини у великому державному механізмі. Чи є сенс від цього тікати зараз, і чи не є це самообманом, що ми можемо втекти від цього в нашому світі? Ти можеш виховати дитину так, за своїми якимось уявленнями, але вона буде абсолютно асоціальною, і чи добре це?
Ну, насправді не можна відкидати оці такі культуральні речі, якісь елементи системи, там ідеї, ідеологію, яка там в суспільстві існує. Тому, да, зараз дуже відрізняється наш спосіб життя, наш спосіб мислення від того, який він був там, я не знаю, 30 років назад чи 50. Тому, звичайно, це все присутнє, і зараз немає ідеї виховувати там гайку в великому механізмі. Зараз, правда, більшість батьків прагнуть до індивідуалізації, до персоналізації і до якоїсь особистісного такого підходу до виховання дитини. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про здоровий розвиток дитини, то ми розуміємо, що задача батьків не в тому, щоб записати його на 12 кружків одночасно. Задача батьків в тому, щоб створити йому умови, в яких він може сам досліджувати себе і свої якісь здібності, таланти,
і світ,
да, себе через світ, світ через себе і так далі. Тобто він може пробувати і прислухатись до себе. Як це для нього, чи йому це подобається, чи йому це не подобається. Я можу привести дуже конкретний приклад із недавнього минулого, свій особистий приклад. Моїй дитині 3 роки, і мені придумалось, що вже час повести його на танці. Це є такі модні танці зараз, типу брейк там і так далі. Це я так собі придумала, що він буде в широких штанах, в модних кросівках вже такий танцювати.
А тоді я його сфотографую, викладу на Фейсбук і отримаю 150 лайків.
Да. Ну, я така ж сама мама, як і там мільйони інших мам. Я собі подумала, що це так класно буде, він буде так себе добре почувати і буде такий впевнений. Я його повела в ту школу саму класну в Києві, яка є. А це закінчилось тим, що він побув в тій групі 20 хвилин і сказав: «Мама, мені голосно грає музика, я вже не хочу тут бути, пішли додому». Не можна сказати, що я дуже зраділа тій новині, але...
Це дуже важливий момент. І як далі себе мають поводити мами і, ну, загалом батьки?
Це удар просто по маминих амбіціях.
Це дуже удар по маминих амбіціях. Але як поводять себе батьки? Батьки поважають потреби дитини, її відчуття якийсь, її стан, і відносяться до нього як до чогось важливого. Тобто я, як мама, моя відповідальність в тому, щоб його почути, повірити в те, що він говорить, і дати, і залишити цю ситуацію, ну, наприклад, на якийсь час. Да? Я не можу сказати, що в мене не буде спроб повести його знову на танці, але я точно знаю, що там в 2,8 це рано. Да? Тобто я знаю, що... Але також шукаючи там інші різні заняття, я знайшла там школу, ну не школу, а таку, типу, ну да, школу дитячого розвитку, там, де вони малюють, стрибають, щось ліплять, там, не знаю, і взаємодіють один з одним в групі от так в спокійній такій атмосфері з не такими високими децибелами. І дитина йде з радістю, вона туди біжить після садочку, їй це подобається, вона не хоче звідти йти додому, ну тобто я бачу її реакції, і я не чую, що їй там щось не подобається. І, в принципі, в 2-3 роки дитина вже здатна сказати якийсь зворотній зв'язок. Це говорить про те, що, повертаючись до першого питання, з коли можна починати? Напевно, з тоді, коли дитина може внятно дати якусь відповідь на якесь запитання. Якщо вона, в принципі, не здатна ще дати зворотній зв'язок, напевно, це дуже велика відповідальність для батьків робити те, можливо, що їй не підходить.
Ну, тут є дуже такий важливий момент, та, коли ну, дитина, тобто треба розуміти, очевидно, що дитина доволі тривалий час, вона дуже залежна від батьків. Та, і от як розпорядитися правильно цією залежністю? Це ж теж відповідальність батьків?
Так, да, це дуже відповідальність батьків, і вона залежна, і тут є такий психолог дитячий Віннікот, і він казав про таке про такий термін, як «достатньо хороша мати». Так от, достатньо хороша мати...
Або тато.
Або тато.
Ну, ну як правило, татів теж амбіції такі трапляються.
Ну,
що
да,
він...
да, але просто, як правило, історично так склалося, що все-таки мама в нас буває гіперопікуном якимось там, який, якому здається, що дитина без неї не проживе навіть в 47 років. Тому достатньо хороша мати – це якраз та, яка...
В 46 каже все.
В 46 каже...
Іди
в доросле життя, синку. Чи донько. Да. Тобто достатньо хороша мати – це та, яка перевіряє здатність дитини справитися самостійно і дає цю можливість при першому можливому сигналі. Да? Тобто якщо дитина вже здатна почистити зуби сама, це означає, що вже не треба і за неї це робити ще декілька тисяч разів, ну, по тому. Да?
Це жахливо. Я от уявляю себе там 10-11 років тому на місці достатньо хорошої матері і не можу навіть повірити, що це можливо. Ну як? Це дуже важко. Ну, тобто треба бути свідомим, що це дуже важко.
Да, це треба бути дуже свідомим, але треба також розуміти, що оця наша надмірна участь у дорослішанні наших дітей, в житті наших дітей, вона не про те, щоб дитина була щаслива, вона про те, щоб виконати свою місію гарної мами, чи гарного тата, чи ще там щось. До щасливого життя дитини, до її здатності вирішувати життєві питання, це ніякого відношення немає. Тому що якраз чим швидше дитина зможе відчути свою здатність вирішувати задачі, які її життя там на певному етапі підставляє, тим більше шансів, що ця дитина буде автономною і цілісною.
Тетяна Серга, психолог, є гостею нашої студії. Ми говоримо, власне, про те, як поводитися із найменшими українцями. І дуже часто, я думаю, ну, частина з нас в дитинстві чула, що ти ще малий, щоб говорити про таке, щоб думати так, або щоб приймати такі
ніколи
рішення.
Ніколи не говори про те, в чому нічого не розумієш.
І це ставлення, я не знаю, чи це ми можемо сказати, посипати голову собі попелом і сказати, що так, це українці мають таке консервативне якесь уявлення про виховання. І тому, ну, по суті, ми навіть...
Ну, а тоді поляки скажуть, що це поляки, вони мають.
Ну, тобто,
таке,
очевидно,
так,
що є певні традиційні форми виховання і реалії нашого співіснування з нашими дітьми, бо нам доводиться йти на роботу, і в тому числі якийсь час приділяти їм, і сидіти в Фейсбуці, і так далі. От з якого, ви вже сказали, там 2-8 років ви дослухалися. Але з іншого боку, ми можемо сказати, що якби батьки постійно дослухалися до того, що говорять діти, то невідомо, що б із цього вийшло. Тобто момент диктатури батьківської, він все одно присутній. В тому, що не лише ви пропонуєте, що ви його втретє поведете туди, і втретє йому сподобається, він скаже колись: «Мамо, я тобі дякую, що ти мене тричі повела, і я от став музикантом чи там танцюристом і так далі». От де ця межа, як її розпізнати? Ну, навряд чи тут може бути схема, це швидше за все те, що ми називаємо здоровим глуздом, і в кожного свої критерії цього здорового глузду.
Дякую за запитання. Зрозуміло, про що мова. І відповідь така. Дитина ж розкриває себе не тільки на якомусь гуртку чи в якійсь групі з 5 до 6 годин вечора там по середам. Да? Вона ж розкриває себе щоденно, зранку до вечора, дома, в садочку, на дитячому майданчику, в спілкуванні з рідними і так далі. Тобто задача батьків – наблюдати за своєю дитиною, спостерігати за нею, за її проявами, за тим, на що вона звертає увагу, що їй цікаво. І вже із 2 років це реально. Подивитися, що їй цікаво, коли в неї є необмежена кількість виборів. Ну, тобто, якщо їй покласти, там, не знаю, фарби, іграшки, включити музику чи там нічого не робити, буде видно, до чого вона проявляє інтерес. Не під тиском там мами, чи під тиском якихось інших зовнішніх обставин, а під тиском свого внутрішнього сприйняття реальності. І оце, напевно, важливо.
Тобто... Але ж нам важко іноді погодитися з цим внутрішнім сприйняттям. Це конфлікт
звичайно.
Покоління.
Звичайно. І це вже наша особиста задача як батьків. З цим справитися, погодитися. А якщо не погодитися, то мати переконливі аргументи. Тому що те, що я ж працюю не тільки з дітьми, да, яким там 2 роки. Я ж працюю ще й з дітьми, яким вже 48 чи 37. Вони колись також були дітьми.
І вони важчі.
І вони, да, вони важчі.
Не
але...
тільки фігурально.
Да, да, але справа в тому, що вони колись також були дітьми, і вони прийшли саме тому, що їхня історія заключається в тому, що хтось вирішив, що він знає краще, що йому видніше, що те, що говорить дитина, неважливо.
І прекрасно. А я вам скажу зараз таке. Ну, чудово. Ми виховуємо своїх дітей, кажемо, дитино, ти унікальна. Ти можеш все, ти можеш полетіти в космос, ти можеш відкрити супер якусь частинку найдрібнішу, ти зможеш створити якийсь новий вид яблук, наприклад, та, і цим прославити себе і наш великий рід. Але в нас 7 мільярдів, та, з яких там багато сотень мільйонів дітей, наприклад. І ми розуміємо раціонально, що це не відбудеться, що комусь доведеться, вибачте, замітати вулицю, працювати перед мікрофоном в 7 ранку. Ну і так далі, і так далі. Купа є різних речей таких, абсолютно...
тривіальних.
Всі не стануть Цукербергами. Чи не може стати це травмою потім, якщо ми дитину накачуємо з дитинства, що вона не перевершена, а потім виявляється, що, хтось підтягується більше і біжить швидше.
Так, у всьому має бути баланс, як ви вже сказали, здоровий глузд. Да? Ми маємо розуміти, що, знову ж таки, відштовхуватися від цілі. Навіщо нам треба, щоб вона була унікальна? Кому це потрібно і що нам це дасть? Да? Тобто ми повинні розуміти, що ми, народжуючи дитину, несемо, в принципі, колосальну відповідальність за її життя і за те, яким воно буде це життя. Ну, принаймні, до 18 років так точно. І тому задача здорового батька, мами, вона заключається в тому, аби дати дитині інформацію про те, що вона може пізнавати світ і пробувати стільки разів, скільки їй буде потрібно, доки вона не відчує, що їй це подобається, що вона себе добре відчуває. І оце, це як, знаєте, можна дати там рибу, а можна дати вудочку. Оце, на мій погляд, все-таки задача такого здорового, цілісного, усвідомленого родителя цього
батьківства,
вона заключається в тому, щоб дати вудочку і показати інструменти, показати механізми, що ти можеш, нічого не заважає тобі придумати новий вид яблук. Але якщо ти будеш, сидіти перед мікрофоном на радіо, це також окей, якщо тобі це подобається. Немає, шаблонів, ніде не написано.
А, чудово. Ну, ви не живете в цьому медійному просторі, в якому живуть інші батьки. Ну, ми ж бачимо, що медійний простір накачаний заштампованими, брендованими якимось речами. Так, люди прагнуть потрапити в телевізор, люди прагнуть, тобто є якісь, ким ти хочеш? Я хочу бути директором.
Формулами успіху,
І ці штуки працюють, ви ж не можете це випустити, так? Що кількість лайків там в умовній соцмережі, вони теж піднімають самооцінку. Угу. А потім ці лайки кудись зникають, як ти зникаєш з якогось поля, і це може привести до якоїсь депресії. Там.
Окей, вони, звичайно, піднімають самооцінку, лайки, соціальні такі, оцінки і так далі. Але ми маємо також не забувати про те, що дитина не така слабка, безпомічна і безхребетна, як може здатись на перший погляд.
Як ми собі уявляємо.
Як ми собі уявляємо. Навіть з народження. Тобто вони набагато сильніші, набагато мудріші і набагато більш інтуїтивно відчуваючі, ніж здається іноді отак збоку. Да? Тому ми розуміємо, що те, що там десь нав'язано чи сказано, що бути директором – це добре, це ще ж не все, що потрібно для того, щоб цього досягти. Мало говорити, ще потрібно певне середовище, в якому дитина росте, тому що слова – це добре, але є ще реальність, яка супроводжується, наприклад, діями. І якщо там тато лежить на дивані з пивом, дивиться телевізор і розглагольствує про те, як добре бути директором, то це просто на рівні філософії.
Дитина... А це дивовижно. То це ми прийшли якраз до того, про що я допитувався півпрограми. Власне, діти ж дивляться, наприклад, батьків найбільше. А батьки – це вчорашні діти теж із своїми комплексами і нереалізованими можливостями чи неможливостями, нав'язаними або ненав'язаними. І це страшна дилема, напевно, в нашому суспільстві. Все ж таки, може, в Швейцарії цього трохи менше, так?
Чи це страшний стереотип про Швейцарію?
А може це страшний стереотип про Швейцарію, до речі, так?
Да, насправді стереотипів дійсно дуже багато, і вони не просто так існують, вони для опори, для відчуття якогось, да, почви під ногами, тому що так в космосі літати дуже важко, хоч би якісь маяки були, да? Тому ми і придумуємо собі стереотипи. Але при цьому дійсно не можна відкидати той факт, що дитина живе в середовищі, вона живе в якійсь реальності, і вона черпає інформацію про те, як жити, не з книжок, не з того, що говорять, не з того, що вона чує по телевізору, вона черпає це з щоденного способу життя тої системи, в якій вона росте, принаймні до 6 років так точно. І ми можемо точно говорити, що щоб там не говорили про те, що ти маєш бути там бізнесменом, чи ти маєш бути там ще там чимось, кимось. Якщо ми економимо кожну копійку і про це щодня обговорюємо на кухні, мама з татою, да, і постійно в них якісь проблеми, вони щось там виясняють і ходять на роботу на завод, то ми, ну, розуміємо, що да, є шанс якихось там несценарних процесів, але, скоріш за все, то буде по причині того, що хтось колись із тих батьків дитині повідомив про те, що ти можеш вибирати, ти можеш пробувати, ти можеш довіряти собі і не обов'язково жити так, як живе, там, не знаю, 100 тисяч людей навколо тебе. Да? Тобто, мені зараз можуть тут апелювати наші слухачі про те, що ну не з всіх же сімей там робочого класу повиростав робочий клас. Є ж і гені, і там, і музиканти,
це винятки,
і творці.
Та, ми сьогодні говоримо переважно про якусь загальну ситуацію.
Ну, так, я також думаю, що це все-таки винятки, по-перше, а по-друге, також треба ще досліджувати ті причини, які там побудили людину піти іншим сценарієм, не так, як він це бачив там щодня. Але точно треба сказати, що ми маємо усвідомлювати відповідальність, коли ми накладаємо на дитину якісь там очікування. Нам придумалось, що він має бути директором, чи нам придумали, що він має бути там відомим якимось відомою людиною. А в нього зовсім інші задатки, в нього зовсім інші інтереси, в нього зовсім інша зона комфорту. І, наприклад, публічні там якісь виступи – це не його, а йому цікаво там малювати. А це бісить якогось там тата, який все життя мріяв публічно виступати, в нього так і не вийшло. І він все проштовхує ту дитину, щоб вона нарешті вже стала. Оце сама найбільша помилка.
А насправді це от поширені речі, так? Про те, про що ми говоримо.
Ось скажу зараз приклад із реального життя, насправді. В мене була клієнтка, вона прийшла із своєю дитиною, 10-річною, яка не хоче вчитися. В дитини 7 гуртків, щодня з 8 ранку до 8 вечора дитина зайнята, проблема...
Справді 7?
Да, 7, ну щодня. Там англійський, гітара, баян, там ще там щось, ну і футбол і так далі. І питання мами до психолога, він не хоче чогось робити уроки вечором. Бо він чогось приходить і його не загониш за стіль.
Ну це смішно. Футболу, гітари, баян,
англійської і продовженого дня в школі.
Вчити біологію і математику.
Удивительний факт. Чогось він не хоче сідати за уроки в 8 годин вечора. Питання, що може дитина втомилась, в принципі не стоїть на в порядку денному, да? В принципі не стоїть. І от така штука. Мама наблюдає, що дитина не дуже цікавиться баяном. І вона каже, дитина, 10-річна, син, каже, мама, там діти грають у футбол, хлопчики мого віку. Може, якби ми також би сходили на футбол? Мама каже,
з баяном.
Мама каже, ти що? Ти не розумієш. Баян, це ж так супер. Ти уявляєш, ти граєш на баяні, навколо тебе, у мама малює свою картину. Навколо тебе збирались дівчата, вони кажуть: "Оце ти який симпатичний, цікавий молодий чоловік, граєш на баяні".
Це все правда?
Та звичайно, ну я передаю конкретний приклад конкретної сесії.
Невже можна думати всерйоз про такі? От як батькам, батьки чують?
Батьки чують, в них є вуха, в них є там, я не знаю.
Якщо їм професіонал говорить, що треба вуха відкрити.
Ну, тобто, да. Тобто питання таке: а звідки ви взяли, що баян це круто? І вона каже: ну це ж очевидно, ви ж розумієте, що ну баян це ж краще, ніж футбол.
От так. Тетяна Серга, психолог, була гостею нашої студії.